Tandem.
Dobrý den, milí posluchači, zdravím vás s Tandemem, nabízím opět setkání se zajímavou osobností. No, co bychom si povídali, každý z nás občas trpí nějakou tou bolestí, každý občas prožívá větší či menší krizi vztahů. Každý z nás je motivován do nějaké míry sexuálním chováním. No a můj host je ve všech těchto oborech velkým odborníkem. A navíc o tom píše knihy, které ale vůbec nejsou suchopárné, ba právě naopak. Svědčí o tom už třeba jejich tituly. No, například Muži chtějí potvory. To už ti zasvěcenější tuší, že v Tandemu se dnes se mnou sveze psycholožka, docentka, doktorka Laura Janáčková. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Nepochybuji, že o pozornost máme dneska postaráno, tak přeju všem opravdu příjemnou chvilku u rádia.
Tandem.
O tom, co se dělo v životě docentky Janáčkové předtím, než se stala slavnou známou, se člověk na internetu, kde jinak je prý úplně všechno, nedočte vůbec nic. Tak je to na vás, paní docentko. Tak kde jste se narodila? Jak jste trávila dětství? Bylo šťastné, nešťastné?
Já si myslím, že dětství jsem měla skutečně velice šťastné a velice krásné, přestože jsem se narodila za doby, která tak veselá nebyla. Narodila jsem se na Vysočině a žila jsem v rodině, kde maminka byla maminka a tatínek byl tatínek. Zastávali ty role jako mužské a ženské a tudíž na mě to působilo harmonicky a krásně.
No, z toho vyplývá, že do budoucna, do našeho pořadu, vy budete pravděpodobně na straně takových těch tradičních vztahů, víte?
Bezesporu jsem určitě na straně tradičních vztahů a myslím, že jsem i taková ta bojovnice proti té přehnané emancipaci.
To je velice sympatické, to abychom si byli úplně jaksi jasně, kde stojíme. No, ale zpátky k vám. Říkáte na Vysočině, bylo to malé městečko, velké?
Byla jsem v malém městě, jmenuje se Humpolec, takže odtud byl Hliník také, samozřejmě se říkalo přesně.
Ano.
A tam jsem vyrůstala v podstatě v poklidu, akorát ten poklid se přerušil někdy, když jsem byla na gymnáziu, kdy najednou mi přišlo, že v podstatě nejsem studijní typ a že nedostanu doporučení na vysokou školu, což pro mě bylo velice překvapující, protože jsem samozřejmě plánovala budoucnost, která by se týkala medicíny a tak dále, protože jsem vyrůstala v rodině lékaře a vždycky jsem k tomu měla blízko. No ale protože jsem nedostala to doporučení, takže jsem musela jít studovat, respektive musela jsem hledat nějakou další školu v tehdejší době. Gymnázium na nic nepřipravovalo, byla to taková škola, která připravovala právě na tu vysokou školu, ale když jsme se nemohli nikam dál dostat, tak jsme byli vlastně ničím. Takže byly nástavby, takže jsem šla studovat fyzioterapii, abych nějak udržela tu linii té medicíny. No ale nicméně potom jsem stále toužila víc a víc se věnovat psychologii, protože už tam jsem se začala věnovat problematice popáleninového traumatu a chirurgie a téhle té problematice vážně nemocných lidí. No a po několikáté, asi na třetí, čtvrtý pokus se to přece jen podařilo.
Tak okolikou nějak jste se k tomu dostala, víte?
Úplnou okolikou a nebylo to vůbec jednoduché.
Ale já si myslím, že všechno zlé, jak se říká, je k něčemu dobré, čili i tyhle ty věci, které jste cestou pozbírala, cestou tou oklikou, tak vám k něčemu určitě jsou.
Já si myslím, že velice za ně vděčím právě tomu, že jsem našla to, co vlastně v té psychologii chci dělat, protože v průběhu toho, než jsem se různě dostala na tu vysokou školu, tak jsem pracovala jsem v různých nemocnicích, také v nemocnici na Františku a tak dále. A tudíž jsem se čím dál víc stýkala s nemocnými lidmi, s bolestí, s utrpením. A už když jsem pak vstoupila do toho prvního ročníku, toho vysněného prvního ročníku, tak jsem věděla, kam bude moje cesta směřovat.
No, já jsem v úvodu už také říkal, že se věnujete kromě jiných oborů, taky oborům, které se zabývají sexuálním chováním, tak v té souvislosti mě napadlo, když jste jako holčička, posléze mladá dívka, jak si se někdy s hovory o sexu setkala, že se dřív o sexu tolik nemluvilo jako dneska. Dneska je podle mého názoru toho, jak si vagony se na nás valí. V televizi jsou nejčastější reklamy o erekci a podobné věci. Já vám řeknu, že mě to minimálně nudí teda.
Máte čistou pravdu, protože za té mé doby se o sexu téměř vůbec nemluvilo, bylo to úplné tabu. Možná právě i na škodu to bylo tabu. Nicméně tím, že jsem vyrůstala v rodině lékaře, tak tam to tak úplně tabu nebylo, ale co se týká té dnešní doby, tak já mám pocit, že ty dveře té intimity jsou otevřené otevřené tak do kořán, že vlastně na tu vlastní intimitu nezbývá už pak vůbec ani čas, ani vlastně
ani to chuť snění
možná. A někdy ani chuť, když vidíme, co všecko se děje. Takže tam stále pořád, ale je potřeba přemýšlet na tom, jestli ty informace, které dostáváme, jsou ty správné informace, jestli jsou skutečně ty, které bychom měli poslouchat a jestli naopak není dobré právě to, že nás trochu nudí. Protože já, když mnohdy listuju těmi časopisy a poslouchám to, co se říká, tak mám pocit, že máme všichni patent na to, jak mít nejlepšího milence, jak být nejlepší v posteli, jak prožít úžasný orgasmus a tak dále. A mnohdy samozvaní odborníci tam právě vykládají dají ty návody, které si myslím, že spíš mohou člověku uškodit, než mu pomoci.
Tandem Jana Rosáka. Docentka doktorka Laura Janáčková, můj dnešní host, psycholožka, je jednak odbornice na hodně oborů, které jsem tady uváděl, ale taky je autorkou knih, které se problematikou těch oborů zabývají. A někdy jsem si přečetl, že se často setkáváte se ženami, které opakovaně hledají partnera a vy jim radíte. Ano, mají strach třeba, že toho partnera nenajdou, nebo případně mají strach, že je manžel opustí, odchází za milenkou, ale vy jim prý říkáte, že jsou až příliš hodné. Jak se tedy žena má změnit? Tady trošičku se ptám za kolegyně.
Já teda nevím, jestli jim říkám, že jsou příliš hodné. Já si myslím, že některé ženy jsou skutečně až příliš hodné. Příliš hodné v tom pohledu, že se snaží všechno zvládnout na jedničku a v dnešní době, kdy jsou kladené vysoké nároky na ženu, protože vlastně žena se musí obstarat, musí mít svoji práci, musí být dobrá matka, dobrá manželka, tak dobrá pracovnice, tak ono se přesně všecko dokonale zvládnout nedá. A když ta žena si myslí, že by měla být dobrá a snaží se to všechno zvládnout úplně na jedničku, tak je pak samozřejmé, že jí nezbývá žádný čas pro sebe. A když se vychází z evoluční sexuologie, tak tam víme, že ta role ženy je velice důležitá. Ženy jako ženy, ale také víme, protože jste mluvil o tom, jak si muži vybírají třeba partnerky, tak také víme, že muži si vybírají partnerky právě podle její atraktivity. A proto je potřeba, aby ženy o sebe dbaly, aby o sebe pečovaly, aby byly prostě stále krásné, aby si toho svého muže udržely. A samozřejmě je potřeba, aby zároveň vytvářely ten pocit domova, rodiny, pocit toho, že bude doma uklizeno, uvařeno, protože ty očekávání, kteří mají muži, tak ty se v podstatě až tak příliš nemění. Když se podíváme na ty očekávání, které byly někde v té době našich dědečků, tak se až tolik nezměnily od těch, které jsou teď. A už jako vynikající psycholog pan Stanislav Kratochvíl řekl, že očekávání mužů jsou v podstatě 4. To první je obdiv stále. To druhé očekávání je sex, kdy se mu zachce. To třetí očekávání je nezatěžovat starostmi a to čtvrté očekávání je uvařeno a uklizeno. Takže když se podle toho budeme plus minus řídit a najdeme si čas na to, abychom to mohli splňovat, tak je přece pravděpodobné, že ty muži budou s námi šťastní.
Ten obdiv stále, to myslíte, jak si obdiv k té ženě nebo obdiv té ženy k muži?
To je očekávání mužů, to znamená té ženy k muži.
Jo, takhle. No ale poslyšte, to teda nevím, jestli měl pan profesor Kratochvíl pravdu, ale já si myslím, že takový ten bezmezný obdiv prostě nudí stejně jako nudí přemíra všeho ostatního. Dělat se spíš jaksi vzácnou je podle mého názoru dobrá rada.
Dělat se vzácnou, ale nesouvisí vůbec s tím obdivem, protože obdiv, protože muži jsou většinou ješitní, potřebují stále, určitě vám udělá dobře, když občas uslyšíte, že jste něco udělal dobře, že jste úžasný, že jste velice charismatický, krásný muž, že jste inteligentní a tak dále. Když si to samozřejmě
dobře
zasloužíte. Ale dělat se vzácnou, to je přece úplně z jiného soudku. To je o něčem úplně jiném, protože samozřejmě, když muži mají všechno hned, tak je po určitém čase si toho přestanou vážit. Ale ne proto, že by si toho nevážili vůbec, ale protože jim přijde naprosto to samozřejmé, že to tak mají a nevidí to. Nevidí třeba právě ty hodnoty ženy a jestliže žena je nevidí ani v sama sobě, tak potom není vůbec co divit se, že je nevidí ani ten její muž.
To promluvila ředitelka Institutu partnerských vztahů, paní docentka Janáčková, takže ta to musí vědět a znát a my si o tom samozřejmě dneska budeme povídat ještě o hodně víc. Ředitelka Institutu partnerských vztahů, psycholožka, docentka, doktorka Laura Janáčková je dnes hostem. Také jsem říkal, že si budeme povídat o vašich knihách. Těch je opravdu hodně, ale já mám takový pocit, že těžiště vaší práce je přece jenom v tom, abyste byla rádkyní s dobrou, správnou. A to v Institutu partnerských vztahů předpokládám, jak si se odehrává. Řekněte mi, s čím jak si přicházíte nejčastěji do styku, s jakým problémem třeba?
Já musím říct, že mám dvě těžiště své práce. Jedna moje práce se týká onkologických pacientů, které se věnují asi 25 let. Většinu času je doprovázím až vlastně v podstatě některé z nich až do smrti. A ta druhá práce je právě práce partnerského poradenství nebo sexuologie. A tu dělám v Institutu partnerských vztahů. A asi právě na to se mě ptáte.
Ano, ano, ano.
Takže co se týká institutu, tak nejčastější problémy, které tam řeším, jsou problémy nevěry, rozchodu z toho, co bude potom, jak to budou zvládat děti. Muži tam chodí často s problémem, jak si vybrat partnerku, respektive co když mám manželku, kterou mám rád, ale současně se v mém životě objevila milenka, kterou miluji, mám odejít, nemám odejít a tak dále. Samozřejmě má-li člověk problémy v partnerském životě, tak je otázka času, kdy se projeví i v sexuálním životě nebo v tom intimním životě. To platí vlastně i obráceně. Mám-li problémy v intimním životě, je otázka času, kdy se projeví v partnerském životě. Takže vlastně řešíme i problémy z této oblasti.
Vy jste založila také oddělení somatopsychiky ve Všeobecné fakultní nemocnici. To má s tím určitě taky jaksi hodně společného, protože jaksi špatný psychický stav člověka se nepochybně musí projevit na jeho tělesné konstituci, tělesném pocitu.
A bezesporu, protože to známe každý, přece víme, že když je nám špatně, když nás něco trápí, tak je otázka času, kdy najednou začneme se pozorovat daleko více a začneme pociťovat, že třeba nemůžeme spát, že nás bolí břicho, nebo že máme různé problémy, kožní vyrážky a tak dále. Nicméně ta psychická stabilita člověka, ta stojí na třech základních pilířích. Je to práce, vztahy a sex a ten poslední pilíř je právě zdraví. Když ten člověk, jeden z těch pilířů, u něho jeden ten z těch pilířů nefunguje, tak je poměrně vratký a už vidíme, že ta stabilita není tak čistá. Když nefungují dva, tak už se objevují deprese, už se objevují problémy, už se objevují takové to střídání těch nálad od těch agresivních až po to sebelítost. No a když se pak přidá právě to, že se to odrazí v tom zdraví, tak někdy se nám zdá, že jsme na dně a musíme hledat pomoc.
Jedna z vašich monografií, které jste uveřejnila, je také bolest a její zvládání. To s tím taky dost úzce souvisí. Je v nějaký všelek? Asi těžko, víte. Jste se usmála tak, jakože nevěřícně, jak by to vůbec mohlo napadnout.
Já vím, že byste chtěl slyšet, že všelek je třeba dobrá nálada nebo tak, ale bohužel to tak není. Já jsem se k téhle té práci dostala právě díky svým onkologickým pacientům, kde se stýkám právě s pacienty, které trpí velkou bolestí, přestože je doba, kdy vlastně máme mít všechny prostředky na to, abychom tu bolest tlumili, tak přesto se setkáváme i v této době s tím, že naši pacienti trpí bolestí a trpí tím i jejich okolí a nedá se to přesně zvládnout. A právě proto jsem se snažila napsat knížku, která by řešila i tu oblast psychiky, protože často se mluví o lécích. Vlastně v medicíně mluvíme často jenom pouze o tom, jak léčit tu tělesnou schránku a zapomíná se na tu duši. Ale ta duše je vlastně součástí každého člověka a právě ta psychická podpora, psychická péče a vlastně možnosti té psychologie jsou přinejmenším podpůrné nejen v uzdravování člověka, ale i v léčbě bolesti.
Tandem Jana Rosáka. Tandem.
Docentka doktorka Laura Janáčková, můj dnešní host, psycholožka, je jednak ředitelkou Institutu partnerských vztahů, jednak pomáhá už opravdu dráhně let pacientům s rakovinou vyrovnat se s jejich nemocí. Přibrala si ještě další obor sexologii, přednáší na univerzitách v Praze, Brně, účastníte se domácích i zahraničních vědeckých konferencí, ale taky pořádáte takové zvláštní kurzy. Já to řeknu přesně, jak to tady mám napsáno. Kurzy pro potvory. To by mě docela zajímalo, jak to probíhá. Já jsem se tam přečetl jenom takovou jednu radu. Chovejte se jako Ivan z Mrazíka. Já se pamatuju, co on tam říkal, když jako jak zpíval, se tak koukal do toho zrcátka, když se dívám na sebe, musím se pochválit. Tohle to mám na mysli přímo?
To určitě nemám na mysli a v tomhle kurzu nikdy nic takového nezaznělo. Ale já bych hned na začátek ráda řekla, že vy tady vypichujete jenom tu tématiku sexuální a partnerských vztahů. Tady bych chtěla říct, že samozřejmě tyhle kurzy mám, ale mám celou řadu i jiných kurzů a celou řadu i jiných publikací, které jsou stejně populární. Já teď připravuju třeba knížku Život je boj, která je psychoonkologií vlastně pro pacienty, které trpí nádorovým onemocněním a pro jejich blízké. Nicméně je naprosto logické, že vás tady zaujímá právě ten kurz, jak se stát potvorou.
Se budete divit, ale na tom internetu je tohle to nejvíc, jak si tam frekventováno, nejvíc vypichnuto na vaší stránce.
Já si myslím, že to je nejvíc vypíchnuto proto, protože v podstatě mi vyšla někdy v září knížka, která se právě jmenuje Muži chtějí potvory a ta knížka ve velice krátké době stala bestsellerem, vlastně má prodáno 13 000 výtisků a je psána zcela jinou formou než všechny ostatní knížky. Není to pouhé konstatování, ale je to skutečný návod na to, jak se tou potvorou stát. A právě ta knížka vyšla z těchto kurzů, které jste tady jmenoval, které se týkají třech oblastí ženy, protože když se zamyslíme nad tím, co to vlastně potvora je, tak už i když vy to tady říkáte, tak máte takový pocit, že to není úplně něco to správné, že spíš to má takový ten negativní
tak
nádech.
Já nevím, jestli potvora má nějaký pochvalný jaksi smysl taky, ale spíš pejorativní vždycky v češtině.
Já si právě myslím, že úplně ne, že je celá řada jiných slov, které jsou s tím negativním nádechem. A když se nad tím podíváme, tak já jsem si říkal, že hned na začátku knihy je třeba říct, co to vlastně ta potvora je. A vyšla jsem z toho, co vy vlastně říkáte, když jde okolo nějaká žena a líbí se vám. Vy často říkáte, to je ale kus. A to kus, to znamená krásná, úspěšná a sebevědomá. A aby byla vlastně potvora, tak musí být ještě sobecká. A ta míra toho sobectví vlastně určuje, jestli je to ta potvora, kterou vy chcete, která má dostatek času na to, aby vlastně dokázala být krásná, úspěšná a sebevědomá. A nebo jestli je to ta mrcha, které vlastně se muži bojí nebo ji vlastně vůbec nechtějí, protože jenom využívá, manipuluje a tak dále. Ale ta moje knížka v žádném případě není proti mužům. Naopak je vlastně pro muže, protože učí ženy, aby se vrátily do těch původních rolí, do těch rolí těch žen, které byly milované, které ty muže chtěli, a vychází pouze z těchto třech atributů a vlastně je věnovaná stejně tak jako kurz vlastně evoluční sexuologie, to znamená, co se mužům líbí na ženách a co podvědomně vnímají, aniž by to vůbec tušili, protože jsou tak geneticky vlastně připraveni. A pak druhá oblast, která je věnovaná sebevědomí, a tady jsem vyšla vlastně z práce se svými onkologickými pacienty, kde jsem vlastně dala dohromady takovou metodu stavby sebevědomí, která je velice rychlá, a když to pomáhá lidem, kteří vlastně nemají vlasy, vlastně v té době jsou velice utrápení, tak jsem si říkala, že to pomůže i těm, kteří jsou na začátku svého dalšího života, protože do těch kurzů často chodí ženy, které jsou zklamané, které jsou po rozvodu, které opustil manžel nebo které hledají toho partnera. Takže je otázka sebevědomí a pak samozřejmě ještě je potřeba, abychom uměli správně komunikovat. Takže se kniha i vlastně kurz věnuje komunikaci, abychom si uvědomili, že některá forma komunikace je nesmírně důležitá právě proto, abychom si toho našeho partnera udrželi. Tandem.
Mě by zajímalo, jak to ví psycholožka docentka Janáčková, co se nám mužům na ženách líbí. Jak jste tohle to zjistila? To vám to práskli někteří z nás, nebo jak? Kde z toho vycházíte pak ve své knize třeba?
Určitě je to evoluční sexologie, která se tím zabývá. To je vlastně vědní obor, který zkoumá to, podle čeho si muži vybírají ženy a podle čeho si ženy zase vybírají muže a jak to jde dál. A tam je jednoznačný obrovský rozdíl, protože tam je přesně vidět, že muži si vybírají ženy podle atraktivity a pak je dlouho nic, když to my ženy, my jsme daleko tolerantnější a vybíráme si muže podle zdrojů, ochoty se o ně podělit a ta atraktivita je až někde na třetím místě. A i tam jsme nesmírně tolerantní, protože buď je to teda, řekneme, že ten muž je krásný, že je hezký a je to takový ten testosteronový muž, to znamená muž s testosteron dependentními znaky, modrý stín po vousech, široká ramena, malý, dobře stavěný zadeček a tak dále. No a nebo má ty zdroje a je ochoten se o ně podělit, pak řekneme, že má charisma. No a nebo se nám potom už vůbec nelíbí. No to je většinou tak, když má užší ramena než my sami. No a to pak jakoby řekneme, že ta chemie nějak nefunguje, takže my jsme tolerantní. Ale muže si nemyslím, že až tolik jsou tolerantní k nám.
No, paní docentko, já teď budu trošičku malinko takový štiplavější, protože jak to, že třeba psycholožka jako vy, která je v mezilidských partnerských vztazích doma, se může ve vztahu taky mýlit, což se vám stalo.
Taky. To je stejné, jako kdybyste se zeptal, jak je možné, že lékař může být také nemocný, anebo může se sám lékař léčit. Samozřejmě vždycky, když se to týká nás, tak nejsme tak dobří odborníci, protože vlastně řešíme i své emoce a jsme právě zaliti těmi emocemi. A nikdy možná třeba vidíme i tu správnou cestu, která by byla dobrá, ale prostě si nemůžeme pomoct. Nicméně já si nemyslím, že bych měla něčeho ve svém životě litovat. Vy jistě narážíte na mé dvě manželství, které mám, ale naopak. Pak já musím říct, že díky těm manželstvím se můžu být teď bližší svým klientům právě proto, že můžu mít větší porozumění, že vím, o čem mluví a že vlastně můžu být tudíž víc nápomocná.
No, tak to máte určitě pravdu, ale mě zajímalo, jestli jaksi psycholog je schopný vystoupit z té role toho zúčastněného v tom vztahu a stát se jaksi nezúčastněným pozorovatelem, to asi nejde, víte.
A když se to týká jeho samotného, tak samozřejmě to nejde, ale nicméně tady bych chtěla upozornit, že to vlastně nejde ani v těch životech těch ostatních lidí, protože žádný psycholog nemá žádný patent na lidské štěstí. My můžeme být pouze průvodci nebo můžeme pouze ukazovat další možnosti nebo navést člověka na cestu, ale on sám rozhoduje o svém životě a on sám je za něj odpovědný.
Když už jsem tady tak skoro až necitlivě narazil na soukromý život mého dnešního hosta, docentky Janáčkové, tak v tom budu malinko pokračovat, ale opravdu jenom v intencích, co mi dovolíte. Zeptám se vás na vaši rodinu. Máte 3 děti, víte?
Mám 3 děti, vlastně 2 už jsou skoro dospělé, 1 už úplně, mám syna, který mu je 22 let, studuje také psychologii, mám dceru, které bude 18 let, teď během několika dnů a mám malého syna, kterému v červnu bude 13.
Co dělá ta prostřední? Taky má namířeno někam?
Prostřední dcera studuje gymnázium, ale má namířeno na medicínu.
Na medicínu. To je zajímavé, že jaksi děti z tohoto prostředí dost často jsou silnými rodiči nebo rodiči se silným vlivem, jsou tak determinovány k tomu.
Já si myslím, co se týká mě, že máte čistou pravdu. Jednak jsem tím byla ovlivněna i sama ve svém dětství a jednak tím, že vlastně jsem časově velice vytížená, nemám pracovní dobu, vlastně často nemám soboty, neděle, protože jestliže mám onkologického pacienta, který třeba umírá, tak já je vždycky vedu k tomu, aby si lidé brali ty nejbližší toho člověka domů, aby jim umožnil, aby zemřel doma. A tudíž ta moje péče nekončí tím, že vlastně v nemocnici skončila pracovní doba, ale dojíždím za něma i domů a doprovázím ho až do úplného konce. Takže ty mé děti vlastně musí být velice tolerantní a musí chápat tu situaci, která je a musí vlastně pochopit i to, proč s nima nejsem v ten správný čas. A jestliže v tom dlouhé době vlastně žijí a jsou v tom vychováváni, tak si uvědomí hodnotu lidského života a vlastně si uvědomí i to poslání, i vlastně tu eventuální možnou pomoc. A je možné, že právě to je ovlivnilo, aby si vybrali tyhle ty profese.
Aby se člověk, teď mám na mysli psycholožka, úplně nezbláznila, tak si nesmí tyhle ty problémy brát úplně s sebou až domů, až do domácnosti, do postele, na dovolenou. Tak jak odpočíváte, tak abyste si vyčistila hlavu úplně?
Víte, ono je to moc hezké říci, že si to nesmí brát domů. Já. Jestliže si to nebudu brát domů, tak nebudu moc nabídnout tomu člověku vlastně dostatečnou pomoc, protože budu suchý profesionál a nebudu člověk, kterého on očekává. A stává se, že když jsem s těmi pacienty dlouhou dobu, tak navazujeme ten vztah, který je velice úzký, protože mnohé věci nevědí ani nejbližší, mnohé věci nevědí lékaři. Tak není možné, když vím, že ho to trápí, že má trápení, že třeba právě umírá, že odchází, tak není možné to domů nenést. Tak tady bych řekla, že asi neexistuje to vyčistění si hlavy. Nicméně já jsem si jako protiváhu asi před 7 lety našla právě ty partnerské vztahy a sexuologii, protože tam vidím, že ty lidé mají naději. A díky právě těm hodnotám, které jsem se naučila u svých onkologických pacientů vidět, tak si myslím, že je možné se dívat i na manželství, na vztahy právě prostřednictvím těchto zásadních hodnot, které mnohdy normální člověk v životě nevidí.
Takhle to vypadá, že pracujete pořád, ale je to možné?
Já mám pocit, že někdy pracuju pořád a když nepracuji, tak pěstuji řetkvičky na chalupě, taky vlastně sázím kytičky, na což se teď těším, protože bude jaro, taky někdy vařím a vlastně si užívám toho života i jinak, ale vždycky tam máte takové ty myšlenky, které vás spojí s těmi blízkými, se kterými pracujete, se kterými se v životě setkáváte.
No tak to už je asi úděl člověka, jako je docentka doktorka Laura Janáčková. Moc vám děkuji za vaši návštěvu, za velice podnětné, příjemné povídání a přeju samozřejmě hodně zdaru do vaší práce i do života.
Děkuji.
Tandem Jana Rosáka.